Ndinofunga kuti pfungwa dziri kuedza kunzwa nemapato ari maviri aya inyaya yekusangowirirana pamusoro pemaitiko emaelections. Saka ndinotarisira kuti chinodikanwa chikuru kunyange tikaita zvedu bumbiro remutemo muno muZimbabwe ritsva kana kuti tikaita mamwe maprocesi ese anga achidikanwa pa-GNU, chikuru ndechekuti pange paine kuwirirana pamusoro pekuti pasaite mhirizhonga nekuzobiridzirana kana kuzonetsana kana maresults emaelections abuda.
Tingatarisira here Sadiki ichizopa yatingati decision kuti sarudzo dziitwe gore rino kana kuti gore rinouya?
Ndinoona sekuti Sadiki hongu inogona kubuda nechisungo chekuti sarudzo yoitwa here gore rino kana kuti yoitwa gore rinouya. Zvichabuda pakuti Sadiki ichateerera zvakadii zviri kutaurwa nemapato ematongerwo enyika pamwe chete nezvemapato akazvimirira manani government organizations, achitarisirawo kuti chikuru kuvanhu hachisiri chekuti maelections aitwe asi kuti maelections aitwe murunyararo. Saka tichaona kuti iyo Sadiki inozvionawo sei kuti maelections aitwe gore rino here kana kuti gore rinouya. Asi chinhu chikuru chiri kuchema vanhu ndechekuti maelections aya kana achiitwa pasave nemhirizhonga kurovana kwemapato iyaya ari kuzopinda mumaelections.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakavimbisawo svondo rapera kuti nyika ichazove nesarudzo dzakasununguka dzichaitwa murunyararo. Hazvitambiriki here izvi?
Haisiri nyaya yekungotambira mashoko ari kubva kuna vaMugabe kana kuti kuna vatsvangirai kana kuti kuna vaNube kana kuti vaMutambara kana ani. Asi chiri kunetsa vazhinji vemuZimbabwe ichokwadi chokuti pave nesarudzo isina bopoto, isina kurohwa kwevanhu, isina mhirizhonga. Izvozvo ndo zvichanetsa Sadiki kuti vese vari kutaura nezvokuti ngatiite maelections vakwanise kusimbisa izvozvo kuSadiki nekugutsa Sadiki kuti izvozvo zvinogona kuitwa vanhu vachifara nazvo vasina dambudziko nazvo.